Yepyer Adatlıq Radiosu. Akşamınız xeyir bolsun, hormatly radio dinleyiciler. Şu 2017-nji ýylyň 15-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel tiýadyrlyklary diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyrýaryn. Kosovo 15-nji iýunda 9 adamy Kosovoda we dünýä futbol ýarışında Israýlyň we Albaniýanyň arasynda geçen ýyl bolan oýunlaryň dowamında terrorçylykly hüjümler ýamalaşyrma üçin dil döwüşi gurnama gaýplamasynyň esasında sud edýär. Bu adamlar noýabr aýyndaky oýunlaryň öň ýanynda Kosovoda we goňşy Albaniýada hem Makedoniýada geçirilen tutgaý tutluklaryň dowamında saklanan 19 adamyň arasynda tutsa edilipdi. Şol ýarışlar howpsuzlyk sebäplerden Albaniýanyň Shkodra şäherinde geçirilipdi. Tutsa edilenler noýabr aýynda ýaryşa gatnaşmak üçin Albaniýa baran Israýylly futbolçylara we jankörlere garşy terrorçylykly hüjümleri amala aşyrmagy planlaşdyrmakda aýplandylar. Olaryň Balkan döwletlerinde esasy siýasy, konstitusional, ykdysady we sosial strukturalary durnuksullandyrmak hem ýumurmak we soňra öz islam döwletini gurmak maksadyny öz öňünde goýandygy aýdyldy. Owganystandan gowşýan maglumatlarda ekstremist islam döwleti toporunyň ýurdun gündogurundaky Tora-Bora daglyk giňişligini eýlän we munun öz wagtynda Al-Qaidanyň esaslandyrjysy Osama bin Ladennin gizlenen ýeri bolundygy aýdylýar. Söwüşçüleriň Halifat radiosynyň 14-nji iýunda habar bermegine görä, Islam döwleti topary Taliban bilen güýçli söwüşleriň ýeýany Nangarhar vilayatynda uly dağ gowagyny we ýerde minleri öz içine alýan ýerde öz baýdagyny dikipdir. Adagdylmadyk ýerli resmiýler we ýaşullar Tora Boranyň we onuň daş töwereginiň Islam döwleti toparynyň gözükçüligine geçenligini tasdiklediler. Olar ençime günüň amında bolan güýçli söwüşleriň ýüzlerçe maşgalany öz öýlerini taşlap gaçyp gitmäge mejbur edenligini habar berdiler. 2001-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara koalisiýasynyň Owganystana goşun salyp Talibany häkimet başyndan çetleşdirenden soň Bin Ladennin ýolbaşçylygyndaky Al-Qaidanyň söwüşçüleri Tora-Bora daglarynyň gowaklaryna gizlenipdi. Birleşen Ştatlaryň Owganystana goşun girizmegine 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Al-Qaidanyň Birleşen Ştatlarynda terrorçylykly hüjümleri amala aşyrmagy sebäp bolupdy. Şol hüjümleriň netijesinde New Yorkda Dünya Söwda Merkeziniň 2 binasy ýumuruldy, Pentagonyň binasyna zeper ýetdi we Birleşen Ştatlarda 3000 çemesi adam wepat boldy. Orsiyetli adı belli aktör ve sovet dövrünün kino yıldızı Aleksey Batalov 88 yaşında aradan çıktı. Batalov'un dostuna salgılanıp haber verilişine göre aktör 15. yunda Moskva'nın ketelhanasında yoğuluptır. Batalov sovet dövründe en meşhur aktörlerin biridi. Onun en meşhur rollerinin biri 1957 yılın Durnalar Uçar adlı filmine değişli. Bu kartina Cannes Film Festivali'nde esası bayrağı Altın Palma şahasını alıptı. 1960 ve 1970-nji ýyllarda Batalov Orsiýet klassik eserleriniň mazmununyň esasynda düşürilen filmlerde oýnady. Şeýle-de ol Sowet Soýuzynda ören meşhur bolan filmleriniň ençemesinde şolsanda Vladimir Minshovyň Moskwa slezam ne werit adly kartinasynda oýnapdy. Aşgabatda Täjikistanyň medeniýet günleri açyldy. Türkmenistanyň we Täjikistanyň medeniýet ministrliklerini birlikde gurnan we mukamlary öýünde geçirilen açylyş tabarasyna ýurt resmiýetleriniň Türkmenistandaky diplomatik misiýalarynyň wekilleriniň we dörüdüzülük işgärlerinin gatnaşanlığı xabar verildi. Täjikistanyň Türkmenistandaky medeniýet günlerine gatnaşma üçin Aşgabatda Täjikistandan şahyrlar, yazıcılar, rejissorlar, hudojniklar we beýleki dörüdüzülük wekilleri bardy. Täjikistanyň Türkmenistandaky medeniýet günlerinin çägindä Aşgabat kinoteatrynda çeperçilik we dokumental filmleri görkezilýär. Özökstan Transovan proýektiniň operatory bolup biler diýilip, Özök Nebitgaz kompaniýasynyň başlygy Alisher Sultanowyň 14-nji iýunda aýdanlygy media maglumatlarynda habar berildi. Türkmen tarapyndan top proýektine goşulmak hakynda teklip edildi diýip Kommersant Us Sultanowy sitirliýär. Türkmenistandan TV gazy Owganystanyň üstünden Pakistana we Hindistana aktarmak boýunça gaz geçirjegini gurmak barada 4 ýurdun arasynda 2015-nji ýylda gol goýulan ylalaşyga görä umumy uzunlygy 1814 4 kilometrlik gaz geçirici arkaly ýylda 33 milliard kubometr gaz aktarlar. Biziň bu proýektde operator bolmagymyz gaty ihtimal. Biziň türkmen kardeşlerimiz ertir tutuş giňişlikde işi guramalaşdyryp biljek operator saýlamak boýunça konkurs geçirýärler diýilip Sultanowyň aýdanlygy habar berilýär. Soňky aýlarda döwlet we pudagary derejesinde özara gepleşiklerini ýygjamladan Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleriniň 20-nji maýda Abadada geçiren gepleşiklerinde beýleki meseleleriň arasynda top proýekti hem ara alınıp maslahat edilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzeliklerini